Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 ноябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татар халкының милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче Фәүзия Бәйрәмова Русиядәге эзәрлекләүләргә зарланып, чит илдә сыену сорарга карар итүен белдерде. Азербайҗанда ике оппозиция активисты тәртип бозуда гаепләнеп, 2,5 елга төрмәгә хөкем ителде. Германиядә милләтара нәфрәт белән мөселман хатынны үтерүчегә гомерлек төрмә җәзасы билгеләнде. Русиядә бәясе күтәрелә баручы рубльне киләчәктә нәрсә көтә? Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия премьер-министры Европага куылган газының күләме кимергә мөмкин дип белдерде. Русия Думасы беренче укылышта чит ил паспортларының мөддәтен 5 елдан 10 елга кадәр озайту турындагы канун проектын кабул итте. Татарстан президенты Казан университетын федераль уку йортына әверелдерүне бик югары бәяли. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия премьер-министр Владимир Путин Австрия премьеры белән очрашуда илне Көньяк агым проектында катнашырга чакырды. Очрашудан соң үткәрелгән матбугат очрашуында якларның Көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсендәге килешүгә нигездә ирешүе турында әйтелде. Австрия канцлеры Вернер Файман Көньяк агым һәм Европа берлеге алып бара торган Набуко проектлары энергияны тапшыру юлларын төрләндерергә ярдәм итәчәк һәм көндәшләр буларак караларга тиеш түгел дип белдерде. Журналистларның кышын газның туктамауына гарантия бирә аласызмы дигән сорауга Русия премьер-министры Владимир Путин бу сорау бүген Русиягә бирелергә тиеш түгел диде. Әгәр Украина экспорт өчен газ үткәргечтән газны ала башласа, без транзит газын азрак җибәрә башларбыз, диде Владимир Путин матбугат очрашуында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Думасы беренче укылышта биометрик чит ил паспортларының мөддәтен 5 елдан 10 елга кадәр озайту турындагы канун проектын кабул итте. Паспортка күбрәк битләр кертергә тәкъдим ителә. Шулай ук аны ясату өчен алына торган салым 1000-дән 2000-гә кадәр арттырылырга тиеш. Шулай итеп, чит ил паспортларын ясату тәртибе Европа стандартларына якынаерга тиеш була. Канун гамәлгә кергән чоракта озын мөддәтле чит ил паспортларын инде 15 гыйнвардан бирә башларга уйлыйлар. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан дәүләт университетына федераль университет бирү статусын бирү югары уку йортының яңадан тууы дип саный. Бу хакта президент Казан Кремлендә халыкара арбузов бүләген тапшыру тантанасында белдерде. Минтимер Шәймиев Казан университеты исемен яклап калып булды һәм мин моны бик дөрес дип саныйм диде. Казан университеты алдында статус үзгәргәннән соң яңа институтлар, яңа юнәлешләр, яңа җиһазлар алу, югары әзерлекле кадрлар белән тәэмин итү кебек юллар ачыла, диде Татарстан президенты Минтимер Шәймиев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан ішкі ішлер министрлығы вәкілләрі Чехиядан келген ішкі ішлер министрлығы делегациясы белән шырашты. Чехияның ішкі ішлер министры, полиция башлығы, Европа ішлері министры орынбасары, яңғын сөндіру құтқару қызметләрі башлықлары Татарстан тәжірибесін үйренерге келген деп хабариде ішкі ішлер министрлығының матбуғат қызметі. Шулы күні Чехияның ішкі ішлер министры Мартин Пицина Татарстан президенті Минтимер Шәймиев белән шырашты. Чехия рәсми вәкилләре Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында да булды. Шулай ук алар эчке эшләр министрлыгының искә алу үзәге, антикризис үзәк хезмәткәрләренең ял итү урыннары, эксперт криминалистика үзәге белән дә танышып чыкты. Татарстанда эш хаклары бурычлары 60 миллион сумны тәшкил итә. Татарстан статистика комитеты ширкәтләрнең хәзер эшхакларын түләргә җитәрлек акчалары юк, шуңа күрә бурычлар җыелган дип аңлата. 1 ноябрьдә эшхакы вакытында түләнмәгән кешеләр саны 6800-гә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Думасы энергияны саклау турындагы канун үлгүсүн 3-нче укылышта кабул итте. Айрым алганда бу канун негизинде 2011 елдан 100 ваттлы лампаларны 2013 елдан 75 ваттлы, 2014 елдан 25 ваттлы лампаларны жетиштирүү һәм шиткә сату тыйылачак. Гомум алганда канун авторлары 2020 елга икътисадтагы энергия чыгымнарын 20%-ка киметергә исәплим. Воронежда грипп аркасында армияга чакыруу туктатылып тора. Воронеж өлкәсендә грипп эпидемиясе аркасында армия сафларына көзге чакырылыш туктатылып тора. Өлкәнең баш санитар табибы Михаил Чубирко агентлыкларга хәбәр иткәнчә, егетләрне армияга җибәрү алдыннан тотыла торган биналарның җылытылмау аркасында берничә дистә кеше авырып киткән булган. Байкал арты төбәгендә прокуратура гадәттән тыш хәлнең игълан ителүен таләп итә. Анда инде 600-ләп авыру теркәлгән, аларның 3-тән 1 өлеше балалар. Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова әйткәнчә, быел Русиядә грипптан үлүчеләр саны үткән елдагыдан артмый. Министр сүзләренчә, Русиядә H1N1 гриппыннан 19 кеше вафат булган. Чечняда халак булган солдатның әнисе Страсбург мәхкәмәсенә шикаят итте. Улын Чечняда югалткан Дина Чугунова кеше хуклары мәхкәмәсенә Русиядә нахлакый һәм мораль зыян өчен 1 миллион евро түләтү шикаятын белән мөрәҗәгать итте. Десант гаскәрләрендә хезмәт иткән Вадим Чугунов 2000 елның 1 мартында Улускерт Чечен авылы янындагы сугышуда халак булган иде. Анда Псков дивизиясеннән тагын 84 кеше дә үлде. Коммерсант газетасы хәбәр иткәнчә, хөкүмәт үлгән десантчылар гаиләләре 700 мең сум түләгән булган. Әмма Дина Чугунова террорчылык белән көрәш турындагы канун кысаларында дәүләт аңа акча бирмәде дип әйтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татар милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, хәзерге вакытта Милли мәҗлес оешмасын җитәкләүче язучы Фәүзия Бәйрәмова читилдән сәяси сыйыну сорарга җыенуы турында хәбәр итте. Азатлык радиосына ул: "Русиядә минем үземнең дә, милләтемнең дә кадере булмады. Азатлык өчен көрәшкәннәр юк ителде, яраклашканнар кул ителде. Иргемне буарга җыенган ил миңа ватан була алмый" дип белдерде. Милли мәҗлес әгъзалары 1 ел чамасы элек 2008 елның декабрендә Татарстанның бәйсезлеген тону үтенече белән дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать иткән иде. Бу адым Русия федераль хакимиятының ачуын чыгарды һәм Милли мәҗлес әгъзаларына шул исәптән Бәйрәмовага каршы эзәрлекләүләр башлануга китерде. Азатлык радиосы бу вакыйгаларны даими күзәтеп бара. Чит илдә сыйыну сорау турында карар кылырга сезне нәрсә этәрде дигән сорау белән без Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Әйе, мин менә нәкъ 1 ел шушы тикшерү эшләре барганнан соң шушы карарга килдем. Ягъни бу илдән берни мәхәммәт көтеп булмый. Милләт, мин аны күпме генә яратсам да, миңа ярдәм итәрлек хәлдә түгел. Татар интеллигенция бик куркытылган, аларда ярдәм кулларын сузмадылар. Мин 1 ел буе күттем, 1 ел буе бер үзем бергәләндем, ярга чыгарып ташланган балык кебек. Һәм менә бу көннәрдә билгеле булды, минем бу эшем прокуратурадан судка тапшырыласы. Менә шушы судка тапшырыласы билгеле булганнан соң, мин бу илдән китәргә дигән карарга килдем. Сыйыну сорарга дигән карарга килдем. Әле минем өметем бар иде, прокуратурада тикшергәннән соң бу эшне судка җиткермәсләр, ябырлар дип, чөнки анда гаепләрлек мине берәй-бер дә юк. Берәй-бер дә юк. Язучы кешене, галим кешене, 60 яшькә җиткән татар хатынын гаепләп суд каршына бастырырлык, бигрәк тә төрмә статьялары белән янарлык. Мин үземнең бер гаебем дә сизмим. Әмма ләкин мин көткәнчә булып чыкмады. Тикшерү эше тәмамланды. Менә хәзер минем кулымда гаепләнүчене җавапка тарту буенча карар. ягъни эш судка китти. Суд булачак, мени суд каршына бастырачаклар. Һәм инде мин шушындый карарга килдем. Мине шушындый 60 яшьлек хатынны суд каршына бастырган ил, ул минем илем түгел, минем ватаным юк, минем милләтем мине якларлык түгел. Шуңа күрә шушы судлардан соң, булыр инде ул хәзер мин бер җиргә чыга алмыйм, мин чит илдән сыйыну сорарга, сәяси сыйыну сорарга дигән карарга килдем.
Мәхкәмәгә тапшыру турында әле менә бүген алган мәгълүмат шушы сез әйткән мәгълүматмы инде ул?
Әйе, шушы анда инде ул киңәйтелгән татарча-русча, чөнки мин татарчаны бик каты таләп иттем бирүне. Анда шаһитларның бөтенесенең сүзләре китерелгән, шак катып укып утырам. Шаһитлардан ике генә кеше миңа каршы сөйләгән, миңа каршы мәгълүматлар биргән. Беренчесе Илдус Амирханов, элеккеге Милли Мәҗлес рәисе, ул безне Россияне таркатырга теләүдә гаепләгән, һәм милләт-ара гызыгы тудырырга Зина Бәйрәмова, сугыш чыгарырга Зина дигән, алар менә бөтенесе язылган минем кулымда. Һәм икенчесе урыс кешесен тапканнар Акаев дигән чаллыда яшәүче. Ул безнең җыелышта булмады, әмма ләкин аны эзләп тапканнар, имеш ул интернетка кирип караганда, Милли Мәҗлеснең шушы мөрәҗәгатьләрен, болар бит сугыш чыгарырга мөмкиннәр дип, тизрәк прокуратурага йөгергән. Ә калган дистәләгән шаһитлар берсе дә миңа каршы сөйләмәгәннәр, бөтенесе хәзер минем кулымда. Моннан тыш хәзер мин 5 томлык эшне өйрәнеп чыктым. Үземә каршы 5 том җыелган, анда кытыш-кыш Кытышкыш әлбәттә. Мин шушы җәмгыять өчен куркыныч тудыра торган беренче дошман булып торам икән. Беренче татар дошманы булып торам икән Россия өчен. Менә шушындый эште әвәләп чыгарганнар, һәм инде бай да булыр микән суд? Суд шушы әйберләрен тикшерәчәк инде.
Сезнең эш ителгә китү карарыгыз бер нәрсә, ләкин хәзер мәхкәмә алдында торганда сезгә каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылгач, сезнең чит илгә чыгу мөмкинлегегез, хукугыз шикләнәдер инде.
Әлбәттә, мин аны белеп яздым. Мин хәзер чит илгә түгел, Чаллыдан да чыга алмыйм. Чаллыдан да мин чыга алмыйм, прокуратураның рөхсәте булмыйча, судка тапшырылгач инде ул судтан рөхсәт сорыйсыдыр, мин белмим. Мин моны судка нәрсә өчен язып куйдым. Әгәр дә андый-мондый эш төрмә белән битсә, бу статья буенча 2 ел иректән мәхрүм итү каралган, алар моны инде торышачаклар. Әле статьяны үзгәртергә дә мөмкиннәр, суд барышында тагын да катландырырга мөмкиннәр. Менә шушы судларга хәтле, төрмәләргә хәтле мин сүземне әйтеп калыйм дидем. Мин бу илдән баш тартам. Минем ватаным юк. Дип шушы сүзне әйтеп калган бердән бер беренче татар булыйм дип мин бу сүзне әйтеп калдым. Әлбәттә инде суд да мәңгелек булмас. Әгәр инде төрмәләргә утырту килеп чыга икән, төрмә дә мәңгелек булмас. Аллаһ Тәгалә ярдәм итәр. Менә шуннан соң инде мин монда калырга тиеш түгел. Чөнки сәбәбен дә әйтәм. Әлбәттә кайберәүләр минем име милли символга әйләнеп Россия төрмәләрендә сирип үлүемне көтәләр. Урыслар гына түгел, татарлар арасында шундый кешеләр бар. Менә байрак булып газап күреп Сөембикә кебек шушылай дип интегеп үлсәң, безгә байрак булыр иң, сөйләргә сүз булыр иде дип. Әмма ләкин минем Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән гомерем бик кадерле үземә. Бик кадерле. Минем намусым да бик кадерле. Шуңа күрә мин берничек тә Россия төрмәләрендә сирергә җыенмыйм. Һәм мин үзем гомерем өчен, үземнең хукукларым өчен, үземнең намусым өчен ахыргача көрәшәчәкмен. Ахыргача. Чит илләргә дә мөрәҗәгать итеп, үзебездә дә ярдәм итәрлек кешеләргә мөрәҗәгать итеп, әмма ләкин кызганычка каршы татарлардан ярдәм итүче юк. Халыкара оешмаларга мөрәҗәгать иттем. Бәлки алардан ярдәм булыр дип уйлыйм. Менә шуңа күрә мин инде ахырга хәтле көрәшергә булдым, инде үземнең гомерем өчен дә. Шуңа күрә мине гаепләргә ашыкмасыннар, инде миңа хатлар килә башлады. Ашыккансыз, имеш илне алмаштырмыйлар, ватанны алмаштырмыйлар. Имеш байрак булырга кирәге, анда көрәшү булырга кирәге, шәһит булырга кирәге иде. Аллаһ Тәгалә белүче, мин үземнең гомерем өчен көрәшәчәкмен.
Мәхкәмә карары нинди булыр дип уйлыйсыз?
Мәхкәмә карары 2 елга хәтле иректән мәхрүм итү шартлы рәвештә булырга мөмкин, Кашаповларныкы кебек. Чынлап та төрмә белән бетергә мөмкин. Әле суд барышында статьяны үзгәртергә дә мөмкиннәр, чөнки Россиядә андый гадәтләр була, андый хәлләр була. Шуңа күрә менә шушы шартлы белән чын төрмә арасында булыр дип көтәләр инде. Адвокатым да шулай ирәк әйтә, ирем дә шулай ирәк әйтә, ул да юрист кеше. Алар төсе шаһитлар булып баралар, әлбәттә, бушканда 20ләп шаһит җыелган.
Татар халкының Милли Мәҗлес оешмасы рәисесе Фәүзия Бәйрәмова шушы мәхкәмә алдыннан аның карары нинди генә булмасын, үзенең киләчәктә чит илгә сыену турында карар итүен белдерде. Уларада Татарстанның юстиция министрлыгы милли мәҗлес эшчәнлеген 4 айга туктатып тору карарын чыгарган. Бу хакта министрлыкның идарә башлыгы урынбасары Идрисова имзалаган хатта әйтелә. Милли мәҗлеснең сәркатебе Зөһрә Айсина министрлыкның шушы вәкиле белән телефон аша сөйләшеп, мондай шикләүнең ни сәбәпле куелуын сораган, әмма Айсина сүзләренә караганда Идрисова моңа җавап бирә алмаган.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Башқыстында ешеуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Азербайджанда еш кына интернетта хакимияткә каршы тәнкыйть эшчәнлеге белән танылган ике оппозиция активисты тәртип бозуда гаепләнеп 2,5 елга төрмәгә хөкем ителде. Аларның мәхкәмә эше һәм Азербайджандагы сүз иреклеге турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Азербайджан мәхкәмәсе илдә мәгълүмат чыганаклары иреклегенең кысылуын интернеттәге блогларында тәнкыйтьләгән ике оппозиция тарафтарын төрмәгә хөкем итте. Мәхкәмә 26 яшьлек Аднан Хаҗизаде белән 30 яшендәге Әмин Миллигә 2,5 ел төрмә җәзасы бирде. Хаҗизаде ул исемле оппозиция яшьләр хәрәкәте башлыгы. Ул хакимиятне тәнкыйтьләгән һәм илдәге яшьләрнең иҗтимагый проблемаларын шагылдырган сатирик видеоларны интернетта тарата. Хакимият сәясәтен тәнкыйтьләгән Миллидә Facebook кебек социаль сәхифәләрдә хакимият кылган хаталарны тәнкыйтьләүендә әүзем катнаша иде. Ул исемле яшьләр хәрәкәте соңгы видео язмаларының берсендә хакимиятнең нефттан килгән акчаны ничек исраф итүен сурәтли. Күптән түгел җирле мәгълүмат чаралары Азербайҗанга һәрберсе 40 мең доллар торган ишек сатып алынуын хәбәр иткәннән соң оппозиция активистлары бу хәбәрне үз блогларына ташыды. Алар ишек кәчтүменнән киенеп танылган бер ресторанда пресс-конференция уздырды. Һәм Азербайҗанда ишек булып уңышка ирешүнең никадәр ансат булуы турында сөйләде. Бу видео аларның кулга алынуында зур роль уйный. Дивисе беләнә. Чөнки Көньяк Кавказда ишек сүзе кешенең акылсыз булуын аңлата һәм мыскыллау мәгънәсендә кулланыла. Хаҗизаде белән Әмингә видеога төшкән ресторанда һуҗум була. Соңыннан полиция аларны хулиганлыкта гаепләп кулга ала һәм соңыннан аларга мәхкәмә эше ачыла. Хаҗизаде тарафтарлары мәхкәмәнең бүгенге карарына зур каршылык белдерә. Хаҗизаденең әтисе улына каршы бирелгән карар турында радиобызга булай сөйләде.
Азербайҗан өчен бөек бер абырчылык, ләкә, Азербайҗан имиджына ләкә, Азербайҗан инсаны өчен алчалма. Кем фикерләшер
бу? Мәхкәмәнең бу карары Азербайҗан һәм аның халкының абруен төшерә. Мин мәхкәмәнең ни өчен мондый карарга килүен аңламыйм. Югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкбез. Аднан белән Әмин үзләренә ышана. Алар мәхкәмәдә дә үзләрен яхшы алып барды.
Дио мәхкәмәдә ләгатан апардылар.
Оппозиция активистларын яклаучылар мәсьәлә югары мәхкәмәдә чишелмәгән очракта аны Европа мәхкәмәсенә кадәр ташыячакларын әйтә. Хөкем турында Бакыдагы сәясәт белгече Элгар Мәмәдов исә оппозиция активистларының кулга алынуы яшьләр өчен үзенчә бер кисәтү булды дигән карашта тора.
Is a warning to all youth.
Аларның кулга алынуы яш активистларга гына түгел, сәясәт һәм иҗтимагый тормыш белән кызыксынган барлык яшьләр өчен кисәтү булды. Хакимият бик ачык юллама белән чыга. Безнең эшкә тыкшырсагыз, булай җәзаларбыз дигәндәй, ди ул. Мәгълүм булганча, Азербайҗанда хакимиятне тәнкыйтьләгән ирекле мәгълүмат чаралары зур басым астында. Халыкара журналистларны саклау шурасы соңгы хисабында Азербайҗанны журналистларны кулга алган илләрнең баш исемлегенә кертте. Азербайҗанда 2007 һәм 2008 ел арасында 10 журналист кулга алынды. Аларның 3-се әле дә төрмәдә ята.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Чәршәмбе Дрезден мәхкәмәсендә исә Германиядә яшәүче мисырлы мусульман хатынны үтергән тумышы белән Русиядән булган Алекс Венска хөкем карары чыгарылды. Аңа гомерлек төрмә язасы билгеләнде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәхкәмә шуны нукта куелырга тиеш булса да, карарның шәршәмбе чыгуына күпләр шикләнде. Чөнки бу атна башында Дрезден мәхкәмәсенә Русия генераль прокуратурасыннан Александр Винуста шизофрения булган дигән факт килгән иде. Анда исә элек Александр Игоревич Нельзин дип аталган әлеге кеше шизофрения сәбәпле армия хезмәтеннән азат ителгән диелгән. Алман психиатрлары Винусны сау-сәләмәт дип әйтте. Шуңа да карамастан Русиядән факт килгәч, яңа тикшерү уздыру мөмкинлеге дә әйтелде. Әмма җинаят кылганда Винс үз акылында булганны психиатр шикләнмичә белдерде. Әлеге хәлләр балалар мәйданчыгында башланган иде. 2008 елның август аенда Германияның Дрезден шәһәрендә даруханәдә эшләүче мисырлы Мәрвә Шәрбәни улы белән шәһәрдәге балалар паркына бара. 3 яшьлек баласын таганга утыртырга теләгән ана, анда утырган чыгышы белән Русиядән булган Александр Винстан баласына урын бирүен сорый. Александр мага ачуы чыгып, яулыклы хатын-кызны исламчы, террорист, фәхишә дип атый. Мәрвә бу кешене үзен кимсә Кенче мәхкәмәгә бирә. Дрезден мәхкәмәсе 29 яшьлек Александр Винска кешене кимсеткән өчен башта 780 евро акча түләү җәзасын чыгара. Ләкин гаепле үз хатасын танымаган һәм гафу үтелмәгән өчен прокурор бу дәгъваны югары мәхкәмәгә җибәрә. Югары мәхкәмәдә Мәрвә чыгыш ясагыннан соң залда киеренкелек орта. Винс мәхкәмә беткәндә Мәрвәгә ташланып 30 секунд эчендә 18 тапкыр пычак белән чәнчи. 3 айлык балага йөкле булган Әлшәрбәни 3 яшьлек баласы һәм ире алдында үлә. Хатынын Карага теләгән Льви Указ шулай ук авыр яралана, чөнки полиция һөҗүмне Мәрвәнең ире башлады дип уйлап, аның уң аягына мылтык белән ата. Хәзер исә аның кеше ярдәменнән башка йөри алачагы шикле. Ул Германиядә генетик өлкәсендә тикшерүләр алып бара торган була. Гаепләүче Винска гомерлек төрмә җәзасы бирүне сораган иде. Винс Перимда туган һәм анда яшәгән соңрак ул әнисе белән Казахстанга күченгән, аннары Германиягә килгәннәр. Винс барлык мәхкәмә утырышларында кара күзлектән битен каплап утырды. Прокурорлар сүзләренчә, ул бер генә тапкыр да кылган гамәлләре өчен үкенүен әйтмәгән һәм гаилә агъзаларыннан гафу үтенмәгән. Әлеге эшне Мисыр һәм гомумән барлык мөселман дөньясы зур игътибар белән күзәтте. Мисыр һәм Ирандагы алман илчелекләре янында протест чаралары узды. Шуңа мәхкәмә утырышлары да бик киеренке барды. Дрезден мәхкәмә залын 200 полиция хезмәткәрләре саклады. Ә гаепләнүче Винс үзе пуля үтмәслек пыяла артында утырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Күтәрелеп баручы рубль аска тәгәрәмәсме? Тройка диалог аналитик үзәге белгечләре декабрьдә Русия акчасының АКШ долларына карата күпкә арзанаюын фаразлый. Татарстан икътисадчылары исә моны инкар итә. Әлегә 1 долларны Казанда 28 сум 70 тиенгә сатып алып була. Русия банк вәкилләре фикеренчә, Русия икътисады бүгенге халәттә булса, рубль арзанаймаска тиеш. Бу мәсьәләне бүген Гадел Галәметдин өйрәнде.
Казанның брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгеше Александр Афиногендов бүген рубльнең махсус обруен чыру сәясәте барады. Бу фикерен ул күптән түгел Мәскәүнең Тройка диалог ширкәте аналитикларының әйткән сүзләренә бәйли. Алар үзләренең соңгы айлык хисапларында декабрьдә рубльнең долларга карата күпкә арзанаюын фаразлый. Сентябрьдә исә рубльнең башка валюталарга караганда 4.5%-ка тотрыклануы бары тик Үзәк банкның махсус эшләнгән тырышлыгы ди. Әмма алга таба Үзәк банк бу тармакка игътибарын кимитсә, рубль түбәнгә тәгәрәргә мөмкин ди Тройка диалог белгечләре. Александр Афиногентов бу сүзләрнең хак түгеллеген әйтә.
Прогнозы на нынешнем этапе экономическом дают только либо аферисты, либо люди, которым эта информация нужна для каких-то своих целей. Могу лишь только
Бүген икътисадның киләчәген берничек тә фаразлап булмый, чөнки акциялар базарында металл, нефть, валюталар дөньясы да бернинди фаразларга буйсынмый. Бу тармакта тарихта әле бер тапкырда булмаган хәлләр күзәтелә. Шуңа күрә фаразларны я аферистлар, я бу мәгълүмат таратудан файда алучылар гына ясый. Тройка диалог мондый фикер әйтә икән, димәк бу аларга кирәк. Мондый фаразларга ышанмаска киңәш итәм, ди Афиногентов.
И говорить о том, что да, вот рубль будет обесцениться, или вот нефть там будет расти, это я считаю, ну просто глупость.
Аның сүзләренчә, валютаны тотрыклы итү максатыннан бүген күп эш башкарыла. Тарихта беренче тапкыр зур 20-лек илләре башлыклары бер өстәл артына җыелып уртак проблемаларын хәл итә. Рубльнең бүгенге халатына килгәндә, Финагентов бу валютаны доллардан тотрыклырак ди.
То есть за рублем стоит, как бы подкрепляя его нынешнее состояние, стоит сырьевая основа, то есть база.
Рубль артында Русияның реаль көчле сәнәгате тора. Бу нефть, газ, металл. Шуңа күрә башкалар белән чагыштырганда ул тотрыклы валюта. Доллар халыкара валюта булса да тотрыклы түгел. Чөнки акча бастыру машинасыннан, әгәр ул реаль икътисад белән тәэмин ителми икән, файдасы юк. Бу рәвешле доллар үз-үзенә генә зыян китерә. Шуңа күрә әлегә күп кенә илләр күбрәк үз валюталарына ышана, ди Финагентов.
Реальными какими-то вещами, то, естественно, на авансцену выходят совершенно другие валюты. Допустим, для нашей страны, естественно, это рубль.
Рубльнең алдагы язмышы нинди генә булса да, әлгә ул долларга караганда кыйбатлана бара. Россия банкы вәкилләре рубльнең бүгенге тотрыклылыгына әллә ни ышанмаска киңәш итә. Шулай да алар фикеренчә, Россия икътисады бүгенге халәттә булса, рубль арзанаймаска тиеш. 11 ноябрьдә Казанда 1 долларны 28 сум 70 тиенгә сатып алып була.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
1990 еллар башында Русия Югары Шурасының Милләтләр Булаты рәисе булган. 90 еллар ахырында Милли сәясәт министрлыгын җитәкләгән. Күптән түгел октябрь ахырында Мәскәү дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры итеп сайланган Рамазан Абдулатипов Русияның татар рухиятын саклау программы кирәк дип белдерә. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының 40 еллык юбилеена багышланган тантана вакытында милли үзенчәлекләрне саклау зарурлыгы турында да сүз булды. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Русия Халыклар Ассамблеясы рәисе Рамазан Абдулатипов глобалләшүгә каршы көрәшүнең мәгънәсе юк дип белдерә. Глобалләшүнең киләчәген үз вакытында Маркс ук әйткән булган. Абдулатипов сүзләренчә, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрнең үзара йогынтысы да киләчәктә артачак кына. Менә бу шартларда Русияның рус һәм Русияның татар рухилыгын саклау өчен махсус программа булырга тиеш. Аннан башка безнең киләчәк булмаячак.
Не будет перспектив.
Абдулатипов үзенең чыгышы вакытында Русиядәге милли телләрнең аянычлы язмышына да тукталды. Минем туган телем инде тарихта гына калып бара диде. Айрым бер мәдәниятка телгә битараф булу үзеңнең мәдәниятыңа да битарафлыкны күрсәтә. Бу тенденция үзеңнең мәдәниятыңа да киләчәк. Абдулатипов сүзләренчә, Русия гасырлардан гасырларга күп төрле мәдәниятләр, телләр һәм гореф-гадәтләр иле булып барлыкка килгән. Хатын-кызларның матурлыгында, тормыш көнкүрешнең матурлыгында, рухның матурлыгында ул күп милләтлелек һәм күп мәдәниятлылык нәтиҗәсе дип белдерә.
И тот, кто хочет отделить одну культуру от другой,
кемдә кем бер мәдәниятне икенчесеннән аерып алып, аның үсешен генә тәэмин итәргә теләсә, ул аның тамырына зыян сала һәм агач җимеш бирмәячәк.
Дерево не будет плодоносить.
Мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә әлеге мәсьәләләрне дә уйлап эшләргә туры килә ди ул. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Рәсүл Гамзатов язмаларын искә төшереп, без күп милләтле Русиядә үзебезнең телебез, гореф-гадәтләребезне саклаучылар буларак нинди яхшы диде. Бөтен нәрсәне руслаштырып бетерергә ярамый, ди Мөхәммәтшин. Үзенчәлекләрне саклап калу бурычы сезнең һәм безнең өскә төшә, дип тә белдерде ул тантанага җыелганнар алдында.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Бүгінгі тапшыруыбызның икенші өлішінде, күншіғыш Еуропада коммунизмның ішілуіне 20 ел тулу зурлап белгіленгенде, Озатлық радиосы Горбачевның өзгертіп құру саясаты елларындағы уақиғаларын еске ала. Башқұрстан тотар ұйышмалары келесі елдағы жан есепке әзірлік турында сөйлеші. Оренбур белән Омскида да дуңгыз кизуе сәбәпле даруханалар бушап калды. Чаллыда Җәмих мәчете яңа баштан төзелә. Бу темаларга дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Алдагы берничә минутта кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимирова.
Русия премьер-министры Европаға қола тұрған транзит газының көлемі кемірге мүмкін деп білдірді. Русия премьер-министры Владимир Путин Австрия премьері білен шырашуда еліне күн-яқ ағым проектінде қатнашырға шақырды. Шырашудан соң өткерілген матбуғаты шырашуында яқларының күн-яқ ағым газ өткергіші мәселесіндегі келішуге негізді ирішуы тұрында айтылды. Австрия канцлері Вернер Файман күн-яқ ағым һәм Европа бірлігі алып бара тұрған Набука проектлары энергияны тапшыру юлларын түрлендірергә ярдәм итәчәк һәм көндәшләр буларак караларга тиеш түгел диде. Журналистларның кышын газ килү туктамауына гаранти бирә аласызмы дигән сорауга Русия премьер-министры Владимир Путин бу сорау бүген Русиягә бирелергә тиеш түгел диде. Әгәр Украина экспорт өчен газ үткәргечтән газны ала башласа, без транзит газын азрак җибәрә башлаячакбыз диде Владимир Путин матбугат очрашуында. Афганстанның көньягында Кандагар төбәгендә җирле полиция һәм НАТО хәрбиләре бик зур күләмдә шартлаткыч сакланган урын эзләп тапты. Җирле хакимиятләр хәбәр иткәнчә, андагы шартлаткычта 200 бомба ясап була иде. Бу саклагычтагы яшерілген әйберләр турында җирле кешеләр хәбәр иткән булган. Танылган теннисчы Марат Сафин үзенең соңгы уенын үткәрде. Парижда үтә торган мастерс ярышында Сафин Аргентина спортчысы Хуан Мартин дель Потро белән очрашты. Сафин каты көрәштә дә җиңелде һәм Париж ярышыннан төшүп калды. Быел Марат Сафин үзенең спорттан китүе турында белдергән иде. Үзенең иң зур уңышларын искә алганда, теннисчы Сафин Австралия Open, Австралия чемпионатында җиңүен, аннан соң Париж һәм Мадридтагы ярышларда җиңүен искә алды. Татарстан ішкі ішлер министрлігі вәкілләре Чехиядан келген ішкі ішлер министрлігі делегациясын қабыл етті. Чехияның ішкі ішлер министрі, полиция башлығы, Европа ішлері министрі орынбасары, яңғын сөндіру, құтқару қызметлері башлықлары Татарстан тәжірибесін үйренерге келген деп хабар етті ішкі ішлер министрлігінің матбуғат қызметі. Шулы күні Чехияның ішкі ішлер министрі Мартин Петсина Татарстан президенті Минтимер Шаймиевлен шырашты. Чехия рәсми вәкілләре Сәуде һәм сәнәғәт министрлігінде дә булды. Шулай ук алар ішкі ішлер министрлігінің Иске алу үзәге, антикризис үзәге, хезмәткәрләрнең ял итү урыннары, эксперт криминалистик үзәге белән дә танышып чыкты. Русия Думасы беренче укылышта биометрик чит ил паспортларының мөддәтен 5 елдан 10 елга кадәр озайту турындагы канун проектын кабул итте. Паспортта күбрәк битләр кертергә тәкъдим ителә. Шулай ук аны ясату өчен алына торган салым 1000 сумнан 2000-гә кадәр арттырылырга тиеш. Шулай итеп, чит ил паспортларын ясату тәртибе Европа стандартларына туры килергә киләчәк. Канун гамәлгә кергән чиракта озын мөддәтле чит ил паспортларын 15 гыйнвардан бирә башларга уйлыйлар. Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Казан дәүләт университетына федераль университет бирү статусын югары уку йортының яңадан туу дип саный. Бу хакта президент Казан Кремлендә халыгара Арбузов бүләген тапшыру тантанасында белдерде. Шаймиев Казан университеты исемен яклап калып булды һәм мин моны дөрес дип саныйм диде. Казан университеты алдында статус үзгәргәннән соң яңа институтлар, яңа юнәлешләр, яңа җиһазлар алу, югары әзерлекле кадрлар белән тәэмин итү юллары ачыла. Диде Татарстан президенты Минтимер Шаймиев.
Дөнья яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Бу көннәрдә көнчыгыш Европа илләрендә коммунизм ишлүгә китергән вакыйгаларның 20 еллыгы билгеләнә. 1989 елда Польша һәм Моҗарстан күтәрелешләре, Берлин дивары ишлү, Чехословакияның Бәрхәт инкыйлабы. Ләкин бу көзге инкыйлапларга кадәр әле Мәскәү языда була. Горбачевның үзгәртеп кору, перестройка сәясәте, беренче ирекле сайлаулар, сүз иреклеге, хәбәрдарлык, җәмгыятьнең уянуы. Бүген без шул вакыйгаларны искә алып үтәргә булдык.
1989-ның язы. Советлар Бірлігінің бірінші тапқыр демократик рәуіште сойланған парламент отырышлары зор киеренкілік білен бара. Азатлық архивында сақланған язмада кіші құқықларын яқлаушы ғалим Андрей Сахаров, совет жетекшісі Михаил Горбачев білен сөз үшін тарқалаша.
Я предлагаю группы депутатов.
Вы уважаете съезд?
Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю
Совет халқының мұндай халнәлі көргені йоқ. Кішілер отырыш залынан тапшыруларына йотлығып күзетті. Кімдір үйінден шықмыша, сәғатлер бойы телевизор алдында отыра, кімдір радио алғышын құлағына қысып йүрей.
Народ ходил с радиоприемниками все время с собой.
Кішілер радиоалғышылар көтеріп үйірді. Трамвайда, автобуста депутатларыны тыңлады деп еске ала. Петербурдағы ватандашлар контроль есімілі кіші құқықларын яқла ойышмасы рейс орынбасары Юрий Вдовин. Кімніңдір радиоалғышы болмаса, енеше басып тыңлайды.
И все давали друг другу слушать.
80-нче еллар ахыры Горбачевның реформалар сәясәте иң югары нуктасына җиткән чак. Ирекле сайлаулар, сүз иреклеге, меңләгән кеше катнашында урам җыеннары, җәмгыятьтә уяну. Шушы вакытта татарның да милли хәрәкәте күтәрелә. Горбачевның перестройка һәм гласны сүзләрен татарлар шартлы рәвештә бәйсезлек һәм дәүләт теле дип тәрҗемә итә. Нәтиҗәдә бераздан бәйсезлек турында декларация кабул ителә, соңрак референдум үтә, яңа конституция кабул ителә. Әйтергә кирәк, Горбачевның реформалары бик авыр бара. Коммунистлар партиясындагы каты куллы түрәләр аның гласность һәм перестройка шигарьләренә каршы чыга. Горбачевның ярым чаралары белән канәгать булмаган демократ депутатлар, зыялылар, диссидентлар аннан читләшеп, яңа хәрәкәткә туплана.
Именно на съезде оформляется и больше никогда уже не преодолевается раскол.
Нәшул Курултайда демократик хәрәкәт белән Горбачев җитәкләгән реформачыл номенклатура арасында бүленеш барлыкка килә ди. Мәскәүдәге сәясәт белгече Татьяна Ворожейкина.
Номенклатура, которую Михаил Сергеевич Горбачев возглавлял.
Демократ депутатлар Түбәк ара төркем дигән фракция төзи. Анда Юрий Афанасьев, Галина Старовойтова, шулай ук Борис Ельцин кебек шәхесләр керә. Төркемнең рухи җитәкчесе Андрей Сахаров була. Аргументы и факты басмасы үткәргән фикер белешүдә Сахаров илнең иң популяр сәясәтчесе дип атала. Московские новости, Огонек, Новое время кебек басмалар элитаны тәнкыйтьләгән язмалар бастыра, моңарчы тыйылган темаларны күтәрә. Бәйсез карашлы взгляд тапшыруы телевидениедә иң популяр тапшыруга әйләнә. Дөрес, рәсми цензура бетерелү белән җәмгыятьтә либераллар гына түгел, ә кара гырык кешеләр дә уяна. Шул ук 89-да память кебек үтә милләтчел шовинистик төркемнәр баш күтәрә башлый. Ел ахырына Русия җәмгыяте икегә бүленә, каты куллы милләтчеләр һәм либераль зыялыларга. Декабрьнең 14-ндә Андрей Сахаров вафат була. Бу үлем демократлар сафына зур урым ясый. Сахаров үлеменнән соң демократлар әләмен Борис Ельцин күтәреп ала. 91-нче ел фитнәсендә ул җиңүче булып чыга. Горбачевның сәяси карьерасы бетә, Советлар Берлеге гамәлдән чыга. Ельцин чоры бер яктан демократиянең дәвамы саналса, икенче яктан нәкъ менә аның чорында эшнәчелек, коррупция чәчәк ата башлый. Аның варисы Владимир Путин чорында исә 90-нчы елларда ирешелгән демократия казанышлары да юкка чыгарыла. Бүгенге думада бердәм фикер һәм ләббәйкелек хөкем сөрә. 20 ел элек Мәскәү язу яткан өметләр бүген инде хыял гына булып кала.
И вот это вот было ощущение какой-то вот волны свободы, которую мы никогда не видели.
Ул ниндидер иреклек дулкыны иде. Безнең андый нәрсәне күргән дә юк иде. Үз тормышыбызда күрербез дип уйламый да идек, ди Юрий Вдовин. Ә хәзер без кире элекке халәткә кайттык.
Ну, а сейчас мы уже вернулись обратно куда-то.
Азатлык радиосы.
Уфада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җыелып, киләсе елда үтәчәк Русия күләм җанисәпкә әзерлек турында сөйләште. Татар оешмалары 2002 елгы җанисәп йомгакларында республикада татарлар санының 1989 елгы белән чагыштырганда 300 меңгә кимүен хакимиятләрнең халыкны санаганда хәрәмләшүе нәтиҗәсе дип саный. Һәм киләсе елда андый гамәлләрнең кабатлануына юл куймаска тырышачагын белдерә. Булашак хожилар Башкортстаннан Сугут Гарабстанна кете башлады. Булар турында Уфадан Мүнир Вафин хабар итә.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышы булды. Анда 100дән артык оешма вәкилләре катнашты. Сөйләшүдә төп сүз 2010 елда булачак халык санын авыллар турында барды. Чарада баш сүз белән этносиясәтче Елдар Габдрафиков чыгыш ясады. Ул Россия тарихындагы җан исәпләрне байкап, шуларны сөйләде.
Әйтергә кирәк, менә перепислар ул менә безнең илдә генә түгел, бөтен илдә дә шулай. Особенно безнең илдә сәясәт, политика. Әйтергә кирәк, менә 20-нче елларда перепислар үткәргәндә күп милләтләрне советлар власты уйлап чыгарган менә. Алтай дигән халык булмаган вообще. Төрки халыклар булган ди кабиләләр вокруг Алтая. Аны Алтай дигән халыклар булмаган. Кавказ дигән дә халык булмаган. По большому счету башкорт дигән милләт тә булмаган. Башкорт ул прежде всего патша заманында социальное понятие булган. Башкорт җир сөйләү хуҗасы булган. Патшага не важно было какой-то этнический принадлежность, потому что социальное общество было.
Елдар Габдрафиков җитәкчелегендәге бер төркем галим Башкортстанда татар халкы үсеше мониторингын эшләгән, аңа караганда ул шулай.
2002 елына татар халкы ровно 130 меңгә кәмәде, 89 белән чагыштырганда. Бер кешегә әз дә түгел, күп дә түгел. 130 мең. Ни кайдан килеп чыккан? Академик Кузей бер брошюрасында язган имен. Башкортлар саны 89 елның 79 елга караганда 130 меңгә кәмәде дип инде. Бай, округлявында язган. Баш аны укыганнардыр да инде, или шулар не ровно 130 меңгә кәмәде куйды. Ә мин безнең подсчетлар буенча 130 мең шушы менә урланнар бит, 130 меңне. Плюс еще менә демографик үсеш, соотношение рождаемости смертности плюс миграционный прирост 130 меңгә тирәсе инде. Ну, в общем, сложно Сегента без 300 мега якын халыкны югалттык. Менә әлеге менә динамика шулай бара, менә 300 мега югалттык, менә плюс еще менә шушы 8 ел ичендә 100 меңнән артык барга тиеш. Чөнки менә миграционный үсеш әзерсәдә, әзрәк әйбәтләнде рождаемость смертность показатели лучше менә 90-нчы еллар белән караганда Путинның чорында действительно рождаемость белән смертность әзрәк әйбәтләнде. Шуның өчен менә минем прогноз буенча где-то 100 мега таран татар саны күбәйергә тиеш. То есть в общей сложности безнең сан менә 2002 ел белән чагыштырганда 400 мега күбәйер.
Галим фикеренчә, узган җанисәп мәгълүматлары буенча 900 меңнән артык татарларга гадел җанисәп булса, 400 мең өстәлдергә тиеш. Шуңа татар телле 200 меңнән артык куштырнактагы башкортларны да кушсаң, 1.5 миллион дигән сүз. Елдар Габдрафиков фикеренчә, республика хакимияте татарларны кимету сәясәтен дәвам итәчәк, ләкин ул ачыктан-ачык булмаячак.
Менемчә, бу юлы 2002 елдагы кебек зур кампаниясен үткәрмәячәкләр алар. Самый главный решалом в основном тихаря, подделать фальсификации переписных листов бларга тиеш, менемчә, потому что алар уже обожглись. Потому что бездә довольно реагировали без шума гына әйтсәң, лучше получится. Проще без шума гына, раз подделать документы.
Бу тарих фәннәре кандидаты Елдар Габдрафиков булды. Вартабан фикер алушылар башланды. Югалган татарларны кайтару өчен мәхкәмәләшүләр башларга кирәк диючеләр дә булды. Шундыйларның берсе Таһир Зөбәйров.
Кем переписта фальсификация, 300 мең татар юк булды. Бу действительно геноцид. Татар иммигрировали дип надо, кое-то 300 мең кеше бит. 30 мең түгел, 3 түгел. Бу бит целый облыс юк булган җир йөзеннән. Кая булган? Бернинди соседний облыска да миграция булмады. Бу естественный вопрос. Моны органнарга ход язып битергә кирәк.
Бу Таһир Зөбәйров булды. Эшчәнлек ике юнәлештә барачак. Фальсификацияләргә юл куйдыртмау һәм милли үзаңны күтәрү юнәлешендә. Соңгысының мөһимлеге турында милли мәдәни мөхтәрәт рәисе Рәмил Бигнов шулай диде.
Татар халкына аңлатырга тиешбез. Татарның татар икәнен һәм шушы перепис вакытында 2002 елда югалган 300 мең татарны кире кайтарырга тиешбез.
Рәмил Бигнов сүзләренчә, халык санын алуларга Татарстан ягы да күз йомарга тиеш түгел, чөнки татарның иң күп өлеше Башкортстанда яши.
Рәсми Татарстан белән дә элемтәгә керергә кирәк ныклап, һәм алар аркылы да матди яктан да, идеологик яктан да без аларга таянырга тиешбез, чөнки бу проблема официаль Татарстанга да туры зур проблема булып тора.
Бу Рәмил Бигнов булды. Җанисәп мәсьәләсендә махсус штаб төзеләчәк, программа төзеп, бер төркем вакил Казанга барачак, шулай ук фәнни гамәли конференция үткәрергә килешендә. Ниһаят Хаҗга беренче төркем китте. Болар хакында Идел Хаҗ үзәгенең Башкортстан буенча вакиле Рустам Гатаулин шуларны эриштерде.
Хаҗга без озаттык, альхамдулиллах. 9 ноябрьда 46 кеше очты Мәккәгә, Стамбул аша комбинированный тур 12 ноябрьда иншаллах 50 кеше оча Мәккәгә. Бу уже прямой вылет Уфа, Стамбул, Джидда. И у нас 19 ноябрьда иншаллах тагын 40 кеше оча Уфадан иншаллах. Уфага паломниклар Омскидан килделәр, берничә кеше тоже Уфа аша очтылар. Ульяновскидан, Перемнан.
Шуңа өстәп, Айратур үзәге аша 85, һәм Урал хаҗ аша 50 кеше бара. Барлыгы Башкортстаннан хаҗга 250-дән артык кеше барачак. Идел хаҗ Татарстан дини нәзәрәтенә карый. Айратур белән Урал хаҗ Мәскәү туристлар оешмасына карый. Рөстәм Гатаулин хаҗга бару хаклары белән дә таныштырды. Инде проблемалар турында Идел хаҗ үзәге вакиле шуларны ирештерде.
Бар проблемалар инде посольствода довольно-таки зур процент паломникларга виза алып булмый. Задержка обусловлена пока для нас непонятными причинами. Дело в том, что в этом году еще хуже, чем в прошлых годах происходит выдача виз паломникам. Шул момент бар инде менә. 5 кеше очалмай калды 9-нда.
Бу Идел хаҗ үзәгенең Башкортстан буенча вакиле Рустам Гатаулин булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Дуңгыз кизуе турында беренче хәбәрләр дөньяга бу елның апрель-май айларында ук таралган булса да, соңгы атналарда Русияның аңа каршы чараларга әзерләнеп өлгермәве ачыкланды. Даруханәләрдә битлекләр, кирәкле дарулар юкка чыкты. Кайберәүләр исә бу кытлыктан файдаланып, күбрәк акча эшләп калырга җай тапты. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Бүгенге көндә Оренбурның 11 төбәгендә яшәүче 93 кешедә яңа грипп теркәлгән. Аларның 7-се чит илләрдән алып кайтучылар, 58-е уку йортларында эләктерүчеләр, калганнары өлкәдә яшәүчеләр арасында табылган. Оренбур өлкәсендә дуңгыз кизеүе белән беренче булып Болгариядан ял итеп кайтучы 13 яшьлек кыз авырый башлый. Аннары шул ук илдән кайтучы 2 бала авырулар исемлеген дәвам итә. Яңа гриппка каршы прививка 492618 кешегә эшләнгән. Бу барлык халыкның 23% тәшкил итә. Ә калганнар өчен вакцина атна ахырында гына булыр дип көтелә. Беренче чиратта әлеге вакцина укытучылар, табиблар, югары медицина уку йортларының 5-6 курс студентлары, транспорт өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр өчен булачак. Шәһәр даруханәләрендә шау-шу, прилавкадан арбидол, оксалин майы һәм вируска каршы битлекләр дә юкка чыкты. Сәламәтлек министрлыгында әлеге проблеманы уйлап чыгарылган вируска каршы дарулар сатуда җитәрлек дип саныйлар. Әлеге ясалма дефициттан өлкәнең кайбер район даруханәләре дә файдаланган. Мәсәлән, дуңгыз кизеүе белән иң күп авыручылар булган шарлыкта, шулай ук Оренбурда да арбидолның хакы 200-дән 350 сумга күтәрелгән. Сакма районы даруханәсендә дә битлек тә юк, Оксалин майы да юк. Сокмар фармацевтлары H1N1 кинәт кенә килде. Бер көндә барлык битлекләрне алып беттеләр. Инде бинтларны сатабыз диләр. Пандемия турында җәй айларында ук искәртәләр. Ләкин ул вакытта моңа район хастаханәсе генә ышана. Нәтиҗәдә Сокмардагы бердәнбер битлекләр һәм дарулар запасы район хастаханәсендә генә бар. Тик 1200 битлек арбидол юзакта. Пандемия башланган очрак аларны иң элек стационардагы авыруларга һәм медперсоналга таратачаклар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Омскиның бер мәктәбендә тиешле саклану чаралары күрелмәү сәбәпле дуңгыз кизуен бер юлы 50 ләп кеше йоктырган. Әмма киң күләм мәгълүмат чаралары көне-төне дуңгыз кизуы турында сөйләп торса да, Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева әйтүенчә, Себер якларында халык бу хәлләргә бик тыныч карый.
Әле күптән түгел генә дуңгыз кизуы 100 елга бер була торган экзотик ауру кебек тыела иде һәм Себер ягына кадәр ул килеп җитмәс кебек иде. Кызганычка каршы, куркыныч вирус Омскига да килеп җитте. Дөрес, Омскида дуңгыз кизуы Июн айында ук күзәтелгән булган, әмма авыручыларның саны бик аз булу сәбәпле, ул вакытта Омскида дуңгыз кизеуе башланды дип чан сукмаганнар. Ә инде октябрь ахырында Омскиның 115-нче санлы гимназиясендә бер юлы 50 укучы һәм бер укытучы әлеге куркыныч вирусны эләктергәч, дуңгыз кизеуенең Омскида тарала башлавы хакында җирле мәгълүмат чараларында хәбәр ителде. Гимназияга авыруны Төркиядә ял иткән бер укучы кыз алып кайткан дип фаразлана. Аңа тиеш булган карантин вакытын үтмичә дәресләргә йөрергә рөхсәт ителгән булган. Нәтиҗәдә гимназиядә тиз арада дуңгыз кизеуе таралып 50 кешегә юга. Хәзер 115-нче гимназия карантинга ябылды. Бу гадәттән тыш хәлне прокуратура тикшерә. Өлкә хакимияте вирус таралуыны шикләү өчен кайбер чаралар да күрә башлады. Биналарда һәм ябык урыннарда күп халык җыелган чаралар үткәрүне тыйды. Балаларны чит илләргә сәяхәткә чыгармаска тәкъдим итте. Җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрергә, саклану һәм гигиена чаралары күрергә киңәш бирде. Шәһәрдә дуңгыз кизеуе күзәтелү хакында хәбәр таралгач, дарухана киштәләреннән беренчеләрдән булып битлекләр юкка чыкты. Битлекне дистәләп алучылар булды, ди бер сатучы ханым. Битлекләр хәтта дарухана базаларында да калмаган. Битлекләрне күпләп алсалар да, Омски урамнарында һәм җәмәгать урыннарында битлек киеп йөрүчеләр күренми. Халыкта курку хисе дә сизелми кебек. Транспортта да йөткергән төшкергән кешеләргә игътибар итүчеләр юк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Шаллыда Җәмих мәчетен төзү өр яңадан башланды. Әлеге мәчет төзелешенә беренче ташны кую тантанасы 1993 елда ук булган иде. Анда дөньяның 48 иленнән вәкил, Уфадан мөфти Тәлгат Таҗетдин, ул чактагы Шаллы шәһәр башлыгы Рәфкат Алтынбаев һәм башкалар катнашты. 16 елда төзелә алмаган шушы мәчеткә бу көннәрдә яңадан нигез сала башлау тантанасы узды. Бу юлы анда ғарәп илләреннән дә Уфадан да вәкилләр юк иде. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Әлеге Җәмик мәчетенә 1993 елда нигез ташы салынгач, анда беркадәр төзү эшләре барды. Мәчетнең 99 метрлы үзәк манарасы өчен Уфадан тимер-бетон буҗралар да кайтарылды. Миллионлаган сумнарга субайлар сугылды, җир эшләре башкарылды. Хәзер инде шунысы мәгълүм, сугылган субайлар яңадан күмелде. 15 ел эчендә биредә якынча 80 миллион сумлык эш башкарылган булган. Шушы елларда Шаллының танылган эшмәкәрләре бер туган Кашаповларның фикере шундый. Хәзер инде Шаллыда төзелә торган Җәмик мәчете тарихының башын әлләни искә төшерергә яратмыйлар. Нигез ташы салу тантанасында чыгыш ясаучылар да бу эшне башлаучыларга рәхмәт, ләкин ул вакытларны онытсак, хәерлерәк булыр дигән фикерне әйттеләр. Җәмик мәчетенә нигез ташы салу тантанасына бу юлы Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнасов, Шаллы хакиме Илдар Халиков, оешма җитәкчеләре, мөселманнар килгән иде. Йөзләгән кеше катнашкан тантананы Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфулла ачты.
Безгә шушындай бер мәркәз мәчете, Җәмик мәчете кирәк икән. Менә рәхмәт Илдар Шафкат улына, ул менә шәһәр башлыгы булып килгәннән соң беренче сүзләренең берсе шушы Җәмик мәчете турында сөзе булды. Хәзрәт шуны ничектер башларга иде бит. Менә анда да вакыт үтте, әмма менә көне килеп җитте. Аллага шөкер, газиз кардәшләрем. Һәм инде без Әйе, элекеге вакыйгаларны искә төшермичә, бүген яңа биттән өр яңа итеп, әйе, шушы мәчетнең сезнең белән газиз кардәшләрем, әйе, төзи башлыйбыз. Һәм инде әлбәттә ярдәм кирәк булачак. Кемнәрдән, аны кемнән көтәбез? Сездән җәмәгать. Бездән шушы шәһәрдә яшәүче мөселманнардан, әйе, шушы шәһәрдә яшәүче җитәкчеләрдән ярдәм кирәк булачак. Әлхамдулиллаһ, ниятебез зур. Иншааллах, илтә күрсә күл булырдай, Шуңа күрә иншааллах хәйре белән башларбыз, иншааллах хәйре белән бетәр.
Шаллы хакиме Илдар Халиковның моңа кадәр булган татарча чыгышлары исәнмәсез рәхмәт кебек сүзләр белән генә бәйле иде. Шәһәр башлыгы бу юлы татарча сөйләргә җөрәт итте.
Иң матур урында, шәһәрнең урта урында, шундый җирне вакытында җәмит мәчете өчен шулай оформить итү дә олы эш ул. Бу бүгенге изге эш минем уйлавымча мөселманнарга гына түгел, бөтен Чаллыда яши торган халыкка. Кем булса да, татармы, русмы, барыбызга да олы бәйрәм.
Татарстан диния нәзарәте урынбасары Рамил Юнысов урамда ноябрь, шуңа күрә сүземне кыска тотам дип шушыларны әйтте.
Мәчетләр, мөхтәсибәтләр исеменнән, үземнең исемемнән сезне шын күңелемнән шушындый олуг тарихи вакыйга белән тәбрик итәсем килә. Менә бүгенге мәчеткә салынган нигез ташы ул җәмәгать мәчет ташы гына түгел, ул безнең шәһәргә генә түгел, бу безнең барлык җөмһүриәткә, мөселман халкына, татар халкының рухи үсешенә нигез ташы салабыз бүген. Шуңа күрә Яршаллы шәһәре ул безнең һәрберебезне дә яраткан шәһәребез, безнең мәркәзебез. Шуңа күрә бу җәмигъ мәчетен дә без иншалла бергәләп салырбыз, ярдәм итәрбез дигән теләктә калабыз. Менә соңгы елларда, соңгы айларда кризис дип сөйләшәләр, әмма ләкин Аллаһ тарафында кризис юк. Аллаһның ризыгында кризис юк. Адам баласының гынахына күрәтә кризис бар. Әмма ләкин менә бу мәчеткә нигез ташы салу, ул җәмәгать менә шушы Аллаһның юлына басабыз. Күбебезгә тәүбә кылып, үзенең бузык гамәленнән, бузык тормышыннан, эш кешелектән, наркоманиядан, төрле-төрле бузык юллардан яшьләребез алларыбызга, адашкан шәһәрдәшләребезгә шушы тугры юлы табу өчен бу мөмкиндә нигез ташы салабыз. Иншалла Аллаһның да рәхмәтен киң булып, шушы мәчет салынып, бу шәһәргә дә һәм безнең халкыбызга да Аллаһның олуг бер бәрәкәте, сәгадәте килер дигән өметтә калабыз.
Яңа төзелә торган Җәмигъ мәчетенең имамы итеп Малик Ибраһим билгеләнде. Малик хәзрәт Чаллының Тәүбе мәчете имамы иде. Соңгы 2 елда Лениногорский каласында имамлык итте. Менә хәзер кабат Чаллыга кайтты. Ул бердәмлек белән мәчетне төзү җиңел булачак дигән фикердә.
Җылыякка очып киткән кышлар да алда баручылар урыннан алмашып торалар орып. Ләкин татар халкының шушы Чаллы халкы анда да арый белмичә һаман алда баруын дәвам итеп, Татарстанда беренче җәмигъ мәчете. Башка җирдә Татарстанда җәмигъ мәчете юк. Иң беренчеләрдән булып шушы эшне башлады, алхамдулилла. Шушына үзенең кешен куеп, элек-электән 90-нчы елда башындагы хезмәтен куйган кешеләр бүген дә безнең арабызда, алхамдулилла. Киләчәктә дә безгә дә ана шулай тырышкан шикелле тырышып, шушы әйберне булдыруга үзебезнең иҗтиһадыбызны куйырга насыйп иләсен. Менә без бүген монда җыелыштык, кардәшләр. Гуяки Аллаһ Субхана Тәгалә безне җирде дә монда. Эй шаллы мөселманнары, кайсыгызның җәннәткә кирәсе килә? Сезгә фурсат бирәм. Кирегез җәннәткә. Шамстан файдаланыгыз. Хикуйыгыз хезмәтегезне. Кемнәр булдыра үзегезнең матди ярдәмегезне күрсәтегез. Кем матди ярдәм күрсәтә алмый, кулыгыз белән шунда өмәлегә катнашып ярдәм итегез. Әгәр дә ул да кулыгызда килмәсә, кулларыгызны күтәреп, безнең ак чәчле, ак яулыклы апаларыбыз, ак сакалларыбыз дуа кылып, шу аларга эшләгән кешеләргә Аллаһ Таала ярдәм итсен дип дуа кылып үзегезнең ярдәм биреп торган насыйп иләсен. Аллаһ Субхана Таала шул эшләребезне җиңеллек белән үтәргә насыйп итсен. Саламу алейкум ва рахматуллах.
Шаллыдагы Җәмигъ мәчете төзелешенең фонд рәисе Салихҗан Гайниев азатлыкка мондый мәгълүматлар бирде. Мәчет бинасы 4 катлы булачак. Аның 2 манарасы 76 метр, тагын 2 манарасы 50-шәр метрга күтәрелә. Биредә 200 шәкерт өчен ислам уку йорты, кунакхана, халал кафе, сәүдә нокталары була. Мәчетне 3-4 елда төзү фаразлана.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining bugungi programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida, tinglida olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresi biz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.